Ang Ebanghelyo susog kay Lucas. Lucas, Kapitulo 1. Ginagalangan kong Teofilo, dakol na ang nagsurat nin maigot dapit sa mga bagay na nangyari sa tahaw niya to. Isinurat nin da ang mga bagay na inusip sa to, kan mga nakahiling kaiyan puon sa kapinunan, as inagtukdo kan marahay na barata. Ngunyan ginagalangan na Teofilo, pakatapos kong adalan ang gabos puon sa kapinunan, pinagmarahay ko man na isurat, ang pasulunod-sulod na nangyari para sa imo, tanganing maaraman mo ang bilog na katotohan, dapit sa gabos na itinukdo na sa imo. Kan si Herodes ang hadi sa Judea, may sarong padi na ngaran sa Karyas na kabilang sa grupo ni Abias, ang agumniyang si Isabel, gikan man sa kapadian na kapag-arakian ni Aaron. Ang mag-agum na ini parehong banal, nagkukuyog sinda kan gabos na katugunan asin pagbuot nin kagurangnan. Alagad mayo sindang aki, hulita baog si Isabel, asin pareho sindang gurang nang marahay. Torno kaidto kan mga pading grupo ni Zacarias na maglingkod sa templo. Sarong aldaw, si Zacarias ay ang padi na naglingkod sa atubang ni Diyos. Kaugalian nin mga padi na magripa, tanganing aramon kung si Isay ang matutungkan insenso sa altar. Asin si Zacarias ang napili, kaya naglaog siya sa templo nin kagurangnan. Sa oras nin pagtutungkan insenso, namimibi sa luwas ang dakol na tao. Nagpahiling sa iya ang sarong anghel ng kagurangnan na nagtitindog sa tuo kan altar ng insenso. Kan mahiling ni Zacarias ang anghel, nakubhanan siya asin inabtanin makuring takot. Alagad sinabihan siya kan anghel,
"Dai ka matakot, Zacarias. Dinangog nin Dios ang pamibi mo. Mangangaki nin lalaki ang sa imong agom. Asin Juan ang ingangaran mo sa aki. Dakulang kaugmahan an maabot sa imo, asin dakol an mauugma sa saiyang pagkamundag. Hulita siya, magiging dakulang tawo sa atubang ning kagurangnan. Dai siya mainom nin arak o anuman na maisog na inumon. Mapapano siya kan Espiritu Santo, maski nasa tulak pa sana siya kan sa iyang ina. Kadakol na mga aki nin Israel, ang ibabalik niya sa kagurangnan na sa indang Diyos. Maiinot siya sa kagurangnan. May kusog asin kapangyarihan na arog ki Propeta Elias. Tanganing an mga ama, makiulian sa mga aki, asin tanganing pabalikon ang mga tawong masumbikal sa kadunungan kan mga matanos. Aandamon niya para sa kagurangnan ang sarong banwaan."
Hinapot ni Zacarias ang anghel,
"Paano ko maaaraman ini? Gurang na ako asin gurang na ang sakong agom."
Nagsimbag ang anghel,
"Ako si Gabriel, na naglilingkod sa atubang nin Dios. Sinugo ako, nganing taraman ka asin darahon sa imo, an marahay na baretang ini. Alagad hulita dai ka nagtubod sa mga sinabi ko, na mangyayari pag-abot kan talaan na panahon. Mapupula ka, sagkod sa aldaw na mautog ang mga itinaram ko sa imo."
Ang mga tao nagparahalat kay Zacarias. Nagnalasin dahulit na haluyon siya duman sa laog kang templo. Kan magluwas na siya, dahi na siya nakakataram. Mga sinyos na sana ang ginamit niya. Kaya aram nindang nakahiling siya nin bisyon sa laog kang templo. Oon ka ito, naging pula si Zacarias. Kan tapos na ang panahon kan paglingkod ni Zacarias sa templo, nagpulik siya. Dahil nahaloy, nangidam ang agom niyang si Isabel. Dahil ini nagluwas-luwas sa harong sa loob nin limang bulan, ang sabi ni Isabel,
"Ngunyan, nahirakan ako nin kagurangnan. Ginibon niya ini, nganing mahali ang kasupugan ko."
Kan ika-anom ng bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo nin Diyos sa sarong banwaan nin Galilea, na ang ngaran Nazaret. Sa sarong birhen na ikinasal kay Jose, nagikan sa kapag-arakian ni David, asin ang ngaran kan Birhen Maria. Nagdulo kay Maria ang anghel da nga nagsabi,
"Ang katuninungan mapasaimo, paladan na babae. Ang kagurangnan, yaon sa imo."
Natikbahan si Maria kan mga tataramo na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel,
"Dai ka matakot, Maria. Hulita na wibilihan ka nin Diyos. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki. Jesus, an ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapudon na aki kan kahuruhalang kawing Diyos. Itatao sa iya nin kagurangnan na Diyos
ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahadi siya sa kapag-arakian ni Jacob sa Gudlama. Ang sa iyang kahadian, mayo nin katapusan.
Paanong mangyari ini? Ta ako sarong berhen.
Anhapot ni Maria, nagsimbag ang anghel.
Mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuruhalang kawing Dios. Kaya banal ang ipapangaki mo, naaapodon aki ni Dios. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dahi siya mangangaki. Alagad nangidam siya, maski ngani gurang nanin marahay. Ngunyan, anum na bulan na siyang bados? Huli tamayo nin imposible sa Dios.
Nagsabi si Maria,
Uripon ako nin kagurang nan, mangyari lugod sa ko susug sa saimong tataramon.
Dangan binayaan siya kan anghel. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabubulda nin Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaonggalang siya kay Isabel. Pagkadamog ni Isabel kan pagtaonggalang ni Maria, huminiro an aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram nin makusog.
Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan an aki na dinadaramo sa saimong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kang ina nin sa kong kagurangnan. Huli tapakadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminiro sa kaugmahan an aki sa sakuyang tulak. Paladan ka ta nagtubod kang mauutob ang sinabi sa imo nin kagurangnan.
Nagsabi si Maria,
Ang sa kong puso naguumaw sa kagurangnan, ang sa kong kalag naguugma sa Dios na sa kong paraligtas. Huli ta hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Oon ngunyan, aapudon akong paladan kan gabos na kapag-arakian. Huli ta ang makakamhan guminibo para sa ko nin dakulang mga bagay. Asin banal ang sa iyang ngaran, ang sa iyang pagkaherakyaon sa may pagkatakot sa iya, sa gabos na henerasyon. Nagpahiling siya nin kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya ang mga mapaabaw-abaw sagkod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa paggirumdom kan sa iyang pagkaherak, siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, kay Abraham asin sa gabos niyang kapag-arakian sagkod paman.
Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel sa loob ng mga tulong bulan, danga nagpuli na siya. Nag-abot an oras kan pangaki ni Isabel asin nangaki siya nin sarong lalaki. Nabaritaan kan sa iyang mga kataid asin mga kadugo ang dakulang balaog na iwinara sa iya nin kagurangnan asin nag-ugma sinda sa kaibahan niya. Sa ikawalong aldaw kan aki, nagduman sinda tanganing circumcision siya. Ngangaranan kuta na nindang Zacarias an aki, sunod sa ngaranin sa iyang ama. Alagad nagsabi an sa iyang ina,
Bako! Juan ang ingangaran sa iya.
Ta daw, mayo kamanin kadugo na arog ka iyan ang ngaran.
An sabi ninda, kaya pinasabot ninda ang ama kan aki sa paghapot kung ano ang buot niyang ingaran sa aki. Naghagad si Zacarias nin masusuratan asin inian isinurat niya, Juan ang sa iyang ngaran. Nagngalasin dagabos. Kan oras man sanang ito, nakataram na liwat si Zacarias. Asin inumaw niya ang Diyos. Inabtanin takot ang sa indang mga kataid. Asin nakalakop sa gabos na kabubuldan nin Huda ang bareta dapit sa nangyaring ini. Pinag-isip-isip ini kan gabos na nakadangog. Nagsarabi sinda,
Magikin ano daw ang aking ini?
Ulit ang malinaw na nasa sa iya ang kapangyarihan ng kagurangnan. Napano kan Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan asin nagpropesiya,
Umawon ang kagurangnan, ang Diyos nin Israel. Huli ta dinalaw niya asin ililigtas ang sa iyang banwaan. Nagpadara siya sa tuonin sarong mapangyaring paraligtas, sarong gikan ki David na sa iyang surugoon. Nanuga siya kaidto sa paagikan sa iyang mga banal na propeta, na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal asin sa kapangyarihan ka mga nauungi sa to, nanuga siyang mahihirakan niya ang sa tong mga ginikanan, asin gigrumdumon ang banal niyang tipan, ang sinumpaan niyang panuga sa satong ama na si Abraham, na ililigtas na kita sa satong mga kaiwal, nganing mapaglingkodan ta siya na mayong takot, sa kabanalan asin katanosan, sa gabos na aldaw nin satong pagkabuhay, asin ika, aki ko, aapudo na propeta ning kahuruhalang kawing Diyos. Huli tamay inot ka sa kagurangnan, nganing andamonan sa iyang lalakawan. Ipamidbid sa iyang banwaan ang kaligtasan, asin ang kapatawaran kan sa indang mga kasalan. Huli sa pagkaherak nin sa tuyang Diyos. Papa ba naagon niya sa to, hali sa itaas ang aldaw nin kaligtasan. Nganing maliwanagan ang mga nasa kadikluman, asin nasa anino nin kagananan. Nganin giyahan kita sa dalanin katuninongan.
Nagdakula an aki asin nagkusog sa espiritu. Nag-erok siya sa kalangtadan, sagod sa aldaw na magpamidbid siya sa Israel.